Parolas Claude Gacon nome de Suisa Radio Internazia. 1989 estas la centiarigio de la nascigio de Edmond Privat. Tial ni turnos ni attenton longe dum multai monatoi pri tiu verkisto, pri lia verkaro, pri lia penso. Nun hodiaŭ ni rigardu iomete al lia alveno en Usonon. Vi scias tre verŝajne, ke Edmond Privat iris al Usono dek ok jaraĝa. Kai sur la scippo, veturante al Usono, li verkis grand parte sian poemaron tra il silento. Sur la scippo, li iris alla senfadena telegrafista rondo, kai li petis che oni annonzu lian alvenon. Kai ciam li alvenis en Novjorko, multai giornalistoi attendis lin. Jen kiel li raportas pri tiu ci evento. Nia scippo eniris malfrude, vespere, en la Novjorkan havenon dum pluva decembra tago de 1907. Iom terure fumis en la noctai desertai stratoi de Broadway la vaporo de la subterrai vagonaroi, dum alte staris gis cielo la domegoi mult etagiai, ciui cascis la steloin cae donis al Europa knabo tiun strangan, imponan, iom timigan impresson cium sentis miloi, ec milionoi da migrantoi cui ancora alvenadis ciu iare for curante el la subpremata ilandoi de nia malnova continento, cae mirante pri la nova grandiosa urbego de machinoi cae trafico en cium ili sin trovis subite getitai. Mia telegramo alla gazet agenteio certe efficis, char la postan matenon alsonis la telefono cae unu post alia visitis min giornalistoi cun posch plumo cae posch libretto en la mano por min demandadi pri ciu spezai ne attenditai temoi. Ciu oni povas verci poesion en tiu nova lingvo? Demandis unu, cae naive mi citis strofon de unu el la poemoi ciuin mi poste presigis en mia libretto Tral Silento. La postan tagon aperis plena colono en la Novjorka gazeto Sun, lau iom scherza tono racontante pri versoi en ciui sonis vortoi kiel gondolo, fluto, melodio kai musico iom similai al itala au hispana lingvo. Tamen la giornalisto, quancam ironia, racontis almeno factoin pri nia movado cae esprimis la esperon che la presidanto eble invitos la knabon en Washington por lerni lingvon en ciu li povu pli facile interparoli cun russoi cae japanoi cae eble clarigi al fremdai popoloi ciom da malfacilajoi li havas cun milionuloi cae finanzai regioi de la trusts ciuin li nomis insulte la ricegai malbonfarantoi. Tiun esprimon de presidente Roosevelt, la unua, Teodoro, ne la dua, Franklin, mi deposte audis tre ofte, char oni jam preparis la electon de nova presidente por sequanta iaro, cae la politicae polemicoi estis acrai. Cae nun ni audu tiun poemon, cies titolo estas Tre dolce sur lago, unue mi legos gin al vi, cae poste mi audigos al vi la canzonon de Jan Stanislav Skorupski. Tre dolce glitadas boato, vespere sur lago spegula, cae aquo sub ciu rem bato sulcigias cun sono regula. Tre dolce forpassas minutoi sur scipo solece tranquila. Nur vocio mallauta de flutoi al flugas tral nocto lun brila. Tre dolce la flutoi song igas, boato farigias gondolo, la lumoi del bordo briligas palazzoin sub fea cupolo. Tre dolce revivas mi horon de noct sub itala cielo, sed perdis cielo la gloron, char nun algi mancas angelo. Tipe poemo de Edmond Priva, iom romantica, iom trista, ciam estas echo pri la morto. Jen ni trovigas vere en la epoco de la primitiva romantismo en Esperanto literaturo. Audu nun, kiel Jan Stanislav Skorupski cantas tiun poemon.
Sur lago spegula, cae acqua sub ciu rembato, sul chias cun sono regula, tre dolce forpassas minutoi, sur scipo solezze tranquilla, nur vocio mallauta de flutoi, al flugas tral nocto lun brila, tre dolce forpassas minutoi, sur scipo solezze tranquilla, nur vocio mallauta de flutoi, al flugas tral nocto lun brila. Tre dolce la flutoi son gigas, boato farigias gondolo, lumoi del bordo brilligas, palazzo in su fea cupolo, tre dolce revivas mi coron, de noc su idala cielo, sed perdis cielo la gloron, char nun al gi mancas angelo, tre dolce revivas mi coron, de noc su idala cielo, sed perdis cielo la gloron, char nun al gi mancas angelo.
Edmond Priva iom verkis pri la Esperanto literaturo. Mi citis pasintsemajne la influon de tiu verko, kiu inspiris. Kaj jen ni citas eron, kvankam nia literaturo estas kompreneble ankoraŭ tre malvasta, li skribis tion en 1910, kiom da trezoroj tamen estas enkaŝitaj sub la diversampleksaj kaj diverskoloraj kovriloj de ĉiuj volumoj en iu Esperanta libraro. En via ĉambro sur breto, kiun kovras Esperantaj libroj, inter tiui multai pagioi premitai malanto la verdai au rugiai dorsetoi, kia granda quanto da homa ispertoi, kiom da ridetoi, kiom da ploroi estas amassitai. Lasu flanque la traducoin, per kiui alilandai samideanoi alportis anni la penson cae arton de siai naziai verkistoi. Ni hodiau parolas nur pri la originala literaturo. Ni malfermu tiuin librettoin, cae de pagio al pagio ni sequu niain amatain autoroin. Sur la voio del vivo, dum sia jam longa au ancora mal longa marciado, ili trovis belain floroin, crescantain sur la verda bordo, cae ancau dornoin, acre picantain dornoin, ili trovis, ofte tre multain. Quelcai faris porni bucedoin de felicettoi, quies fresha bonodoro cien disportas gaietson en coroi. Quelcai dolce caressis sia in bucedoin de esperoi, sed alvenis la forta, la rapida vento, cae la carain, longe amata in esperoin, ili vidis forblovata e sen compate dissen enna malproximon cune cun la orai folioi del autuno mortanta. Aliai havante nenion, au perdinte cion, curagis serciadi sub la dornai arbarettoi, cae malcovris beletain burgionoin, de ceterai neniam suspectitai, cae curagis ili prisorgadi tioin burgionetoin, gis ili brile malfermigis sub la suno. Simile ni ofte povus trovi granda infelicioin en vivo, se nur ni curagius rigari tien, cie ceterai sen attente preterpassas. jen kiel Edmond Privat iom priskribis la Esperanto literaturon en ties naskiĝo. Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi ĝis reaŭdo.